13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Miliha Pravdić, a naš današnji gost je književnik Miodrag Ilić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobro vas našao.
Da, poslednji put smo pričali, odnosno bili ste naš gost u vreme objavljivanja pretposlednje knjige, također romana. I evo prilika je sad da našim slušalcima koji prate vaš rad, a mi kontinuirano to činimo, predstavimo i najnoviji naslov je Ljubav se zove Vanda, a izdavač je Albatros Plus. Ova knjiga čitaoca ne ostavlja ravnodušnjim. Bilo da sledi tu emocionalnu ravan, bilo da se usredsredi na onu stvarnost koju vi opisujete, a to su 90. godine. Koliko je taj društveni kontekst vama bio važan, a jeste, da bi se ispričala jedna ljubavna priča? A kako se ona odvija, mi ćemo otkrivati tokom razgovora.
Pa te okolnosti, ti događaji, te mučne, mračne 90. godine i svi lomovi koji su se dogodili u razbijanju velike države i stvaranju svega ovoga čemu danas prisustvujemo, bio je moj glavni okvir i glavni povod da pišem roman. Znate, pisati danas ljubavnu priču više nije baš tako originalno. Mnogo je ljubavnih priča, filmova, gde god se okrenete, ljubav, ali ljubav se može posmatrati na različite načine. Ako je štivo koje napišete samo sebi cilj, ako je ta ljubav puka zabava ili nekakva erotika koja treba da uzbudi čitaoca bez ikakvog društvene konotacije, bez nekog ozbiljnijeg, dubljeg filozofskog smisla, to danas više zaista nema smisla. Ja sam zapravo ovim romanom hteo da pokažem kako lomovi u sklopu društva, kako pucanje tradicije i političkih spona i svega onoga što nas okružuje, kako se reperkutuje na čoveka, na njegovu dušu, na njegov privatni život, na njegovo mišljenje, osjećanje. Naime, ova moja ljubav u komadu je paradoksalna, očajnička ljubav kao azil, kao bekstvo iz tog sivila i tih strahota iz doba raspada Jugoslavije, iz jednog Beograda pritisnutog sankcijama, beznađem, mučninom, bombardovanjem i tako dalje.
Mi prepoznajemo sve ono, jer mi smo svi u stvari ne učesnici, ali ljudi koji su doživeli sve to o čemu vi govorite. To je taj kontekst. A u celoj toj priči pojavljuje se lik jedne žene koja po svemu ima atribucije izuzetne ličnosti. Međutim, baš ta izuzetna ličnost doživi i moralni i svake druge vrste krah da bi na kraju sve završilo, imalo u stvari tragičan ishod.
Pa vidite, moja glavna žena, u čemu je zapravo i paradoks njene ljubavi? Zato što to nije žena koja pati, nije žena koja je ugnjetena, koja ima nekog muža koji je teroriše, koja je usamljena. Naprotiv, ja sam išao upravo da uzem ženu koja je u jednoj velikoj životnoj frekvenciji, koja je na istaknutom položaju, koja radi, koja je uspešna, koja ima odličan brak, koja ima ravnotežu, ima apsolutno sve s njom, ok, a baš se njoj to dogodi. A zašto je se dogodi? Zato što ona sa užasnom tragikom doživljava taj život oko sebe, taj raspad države, raspadanje svih institucija, raspadanje morala, svega onoga u čemu smo živjeli godinama. Dakle, to se tako na nju teško prelama, jer je ona dete jedne porodice koja je stvarala Jugoslaviju. Dakle, ona je rasla kao neko ko je verovao u vreme i u zemlju koje živi. Međutim, kada je to počeo da puca i u njoj su počeli lomovi i ona prosto, eto, u jednom očajanju, u jednom potpuno paradoksalnoj situaciji nalazi lažnu utehu u jednoj ljubavi koja je iskorak iz njenog dotadašnjeg života.
Da li mislite, evo sad, kad ste napisali knjigu, mi smo knjigu doživeli već kako smo doživeli. Ja vam mogu posle reći kako sam ja doživela. Ali da li mislite da je to bio pravilan put, pravilan njen odnos prema toj takvoj stvarnosti, da uđe u jednu ljubavnu vezu koja, gledano s polja, njoj ni po čem nije odgovarala?
Pa znate, ono iracionalno o čovjeku, ne možete nikada predvidjeti šta će vam se dogoditi.
Zar nije mogla da spreči tu svoju želju?
E pa to sad zavisi od ličnosti i zavisi od tog partnera koji se pojavlja, od okolnosti u kojima ona živi, o tom zračenju koje se javlja između ljudi, o tim talasima koje neko emituje. Možda se ona 100 puta oduprla izazovu, ali onda se pojavi takozvani princ na belom konju, ili bar iluzija o princu na belom konju. Ta varka je vrlo zavodljiva. Nismo mi baš tako imuni prema tome. Pojavi se neko ko vas potpuno očara, obuzme, hipnotiše, uzme vas pod svoje, useli se u vaše misli, u vaše snove, u vaš nemir i vi nemate kud. I to ne treba nikad odbaciti. Znate, taj iracionalni moment, nismo mi tako predvidivi. Uostalom, nisam ja prvi koji je to otkrio, to je jedno, kako bih rekao, gotovo i opšte mesto moderne književnosti, da taj paradoks ljudskog ponašanja, ta neočekivanost, ta eksplozija koja se desi, a vi ne možete ni da je objasnite. Ja sam išao i tom linijom, jer to je jedan čudan spoj. Pojavljuje se jedan mlad čovek koji je krajnje neobičan, koji je ekscentrična ličnost. Ona i ne zna da je on u stvari mentalno poremećen, ali on se ponaša, on kida sve konvencije, on je hrabar, on je čudan, on je drugčiji od svih ostalih njenih udvarača.
I ona postaje saradnik na poslu.
On postaje saradnik na poslu, pa obično se to na poslu i događa, tamo gde najviše vremena provodite s nekim. I on je prosto nju, kako da kažem, zasenio svojom ličnošću, svojim načinom mišljenja, svojim nekonvencionalnim ponašanjem, svojom drskošću, ako hoćete, i hrabrošću, iza koga se krila i depresija i manijakalnost, i nosio neke uređene te, i to se ja vrlo konzekventno pratim te njegove promene raspoloženja i morao sam mnogo da utrošim energije u proučavanju, u medicinskom proučavanju takvih slučajeva.
Da, ko ima takvu dijagnozu.
Da.
Well, six love come to wash us away. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Vidite kolega Iliću, evo mi smo fokusirali kao što i vi to radite u svojoj knjizi, glavni lik, to je ta čuvena Vanda koja ima mnogo kvaliteta, osjetljiva je, pametna, uspešna, zavide joj i odjednom naleti na čoveka koji prema mom čitalačkom utisku njoj ne odgovara ni po čemu, njoj odgovara njen suprug. Kardiohirurg, uspešan čovek, čovek koji je u svojoj struci postigao sve što je postigao, postao je i akademik. U jednom momentu opisujete i tu situaciju kad ona posle svih preljuba sedi u prvom redu i ima moralnu krivicu zašto baš sedi i u prvom redu, ali nekako uspeva da priguši tu vrstu sobstvene optužbe, unutarnje optužbe. Lik lekara za mene je uzvišen lik, eto, ako tako mogu da kažem.
Apsolutno.
I sad, ako idemo zdravo razumski, ako ovu knjigu doživimo kao stvarnosnu prozu, a ja je tako doživljavam, nešto što je uobičajenost i u našem svakodnevnom životu, ja bih zaista u odnosu na taj moralni lik Vande, kako je vi prikazujete, uvek prednost dala doktoru, njenom suprugu.
Pa znate, kad bi zdrav razum vladao životom i našim životima i ljudima, sve bi verovatno bilo drugčije. Nije život matematika, niti je čovjek može da se tako fizički racionalizuje, da se posmatra šta bi bilo, kad bi bilo. Jer kad ne bi bilo iskoraka, kad ne bi bilo tog čuda koje se nama događa, kad ne bi bilo nepredviđenih okolnosti, kad ne bi bilo mašte u čoveku, kad ne bi bilo čežnje za nedostižnim, kad ne bi, znate, ja mislim da je vrlo često da vi ste vezani sa nekim čovekom, volite ga i sve u redu, ali pojavi se neka druga ličnost i vi pomislite, Bože, pa i ova ličnost bi bila jako zanimljiva i voleo bi da bude moja na neki način, ali onda odustanete od toga, naravno, kažete to nema smisla i vratite se u svoju kolotečinu. Ali nekada jednom u životu, pa nemojte mi reći da je monogamija baš tako široko uobičajena. Mi nismo baš monogamna bića.
Pogotovo ne na ovim našim prostorima.
Ne, ni na bilo kojim prostorima. Uopšte u čitavoj zapadnoj civilizaciji, u moderno vreme, u ovoj dinamici koja mi živimo, u tom susretanju, u opštem promiskuitetu, u seksu koji je komercijalizovan, koji imate na svakom koraku, na televiziji, filmu, u novinama, na slikama, na kiosci, gde god se okrenete oko sebe. Znate, te veze tradicionalne su prilično olabavile, nema više tih obaveza, nema to ljubav do groba i ništa nas osim smrti neće rastaviti, sve to naiva. Drugo, ako pogledate istorijski, sve velike ljubavi su tragične ljubavi. Sve velike ljubavi. Vi samo u bajkama i mitovima imate srećni završetak, oni su se uzeli pa su živjeli do kraja dugo i srećno. Toga u životu uglavnom nema. Ja, kao i svaki drugi čovjek, često sam se pitao, ja imam vrlo stabilan jedan ljubavni bračni odnos, ali ne mogu da kažem da nisam bio u iskušenju. I ne mogu, i siguran sam da niko, nama ne postoji čovjek koji nije bio u iskušenju, da je to nemogućno gotovo. Ja sam išao na tu liniju da pokažem i da postavim pitanje, nisam se trudio da odgovorim, a da otvorim to pitanje prirodnosti, normalnosti, monogamije. Vi nemate u prirodi, ni čovjek je u prirodi, on nije iznad prirode. Vi nemate slučaj da su neke ptice, životinje monogamne, pa samo jedna jedinka je vezana za drugu celog života. Toga jednostavno nema, pogotovo u naše vreme. Ja imam jedan lik u komadu, psihijatra, koji je moj rezoner, koji eto, iznosi tu moju filozofemu o svemu tome, vi tu moju zapitanost uopšte. Koliko je sve to realno, koliko su iskušenja nekada mogu da budu jača od svih okolnosti, od svega što je zdrav razum. Jeste, vi ste u pravu, moja žena, ova moja glavna junakinja, čini nešto što je krajnje iracionalno, čudno, ali ne nemogućno.
Počini hibris.
Tačno, to se događa. Ja sam uzeo događaj, jer da je to, kako da kažem, da ona imala nekog idiota kao muža, da ona bila usamljena, zapostavljena, uvređena, nevoljena, pa ona našla ljubavnika, pa to je banalno, pa to je normalno, to je život koji do... Ali kad vam se desi, kada se pokrene mašta i pokrene tamo iza sedmog veva nešto, pojavi se neko čudo. Pazite, ovaj, ja se apsolutno slažem da ovaj junak ni po čemu njoj ne odgovara, ona to otkriva naknadno. U prvoj opsednutosti vi ne znate šta će da vas nađe. To se tek kasnije kroz odnos otkriva i vidimo da u stvari ona i sama shvata i ona posle čini koliko god je podlegla tom izazovu, posle toga ulaže ogromni napor da iziđe iz svega toga i uspeva da savlada i da se vrati na put, ali nažalost kasno.
Da, ona je u svakom slučaju gubitnik.
Pa vi ne možete da kalkulišete kad ulazite u te emotivne stvari.
I zato ljubav, se osjećamo sa njom, sa njenom sudbinom.
Pa, to mi je bio cilj da je razumemo i da se osjećamo. Vi tu nema kalkulacije. Ako uđete sa kalkulacijom i računom, tu nema ljubavi. Vi u ljubav ulazite slepo, iracionalno. Ne možete da se oduprete. To vam se dogodi. Dogodi vam se kao kašalj. I šta ćete sad kašljete? Tako ja u stvari pišem o toj iracionalnosti, o toj nemogućnoj jednoj vezi koja se stvara.
Da. Ovo je beogradski roman. Možemo li ga tako?
Apsolutno.
Objasniti na taj način, sagledati. Beogradski stil je prepoznatljiv. Izgubio se beogradski stil?
Pa jeste, sa Selenićem, sa Velmar Jankovićevom. Beogradski žanr, da tako nazovem, beogradski roman je zamro, nema ga trenutno, ne znam, čini mi se da sam jedan od retkih, ako nisam i jedini trenutno u savremenoj srpskoj prozi koji se baš bavi Beogradom, njegovim žiteljima, građanima, tim svim peripetijama kroz koji prolazi Beograd u posljednjih 20-30 godina.
Da, i to je ono što nama koji živimo ovaj Beograd na pravi način, usuđujem se to da kažem, veoma mnogo odgovara, kao da smo s vama u tim ulicama, u tim stanovima,
kafanama.
u kafanama, u tim ministarstvima koja pominjete, na svim tim mestima, sve prepoznatljivo i drago. Da li biste mi dozvolili da pročitam jedan deo iz vaše knjige?
Samo izvolite.
Čudila se samoj sebi i branila se od primisli da u toj bliskosti ipak ima nečeg više od pukog prijateljstva, upadajući nesvesno i nenamjerno u opsednutost njegovom ličnošću. A to tako biva na ovom svetu. Sprijateljite se sa nekim, najčešće tamo gde zarađujete nasušni hleb, i iz dana u dan, svakom prilikom, svakim slobodnim trenutkom koristite se da biste bili blizu svog novog prijatelja. Kada začujete njegov glas u telefonskoj slušalici, kada ga ugledate ujutru, prvog radnog dana, posle vikenda, srce vam jače zakuca. To što ste u braku ili što ste u dugoj i postojanoj ljubavi s nekim ne smeta vam mnogo, jer ste vi bezgrešni, jer se tešite mišlju da je vaš odnos s novim prijateljem samo prijateljski i da nema ni govora o prevari. No i sami uviđate da nije tako, da je to samo obmanjivanje, da do duše nema fizičkog dodira, ali da takav izazov visi u vazduhu kao omča sa vešala. Đavo je uveliko u vašem telu, šeta vašim žilama, kopa po vašem umu. Vi ste u emotivnoj vezi, a ta veza može biti jača, senzualnija, zavodljivija od pukog fizičkog odnosa. Vaše srce teži ka drugome, a za njim će uskoro i vaše telo. I to se upravo dogodi vašoj junakinji.
Pa to je sama suština čitavog procesa koji se dešava. Znate, emocionalna nevernost ili pripadanje drugom čovjeku je u stvari jače od fizičkog pripadanja, daleko jače. Kad vi svoju dušu okrenete od jednog čovjeka ka drugom kao žena, vi ste već počinili preljubu. Vi ste već počinili suštinsku preljubu, jer ta duhovna stvar u nama je jača od fizičke. I znate, lako je oprostiti neki seks koji se dogodio pa bio kratko trajan epizoda, ali ako ste se zaljubili u nekoga, pa ga prihvatili, pa ne možete da se otrgnete, pa ste pod njegovim uticajem, pa mislite o njemu, doživljavate ga, čeznete za njim, želite da ga sretnete, rane vam se otvaraju u duši zbog njega, pa to je mnogo gore nego kad legnete s njim.
Ali sve vreme vaša junakinja misli, razmišlja o svom mužu.
Pa naravno, pa to je to dvojstvo, ta podeljenost, ta šizofrena situacija u koju preljubnik dolazi je strašna stvar. I moj psihijatar i kaže, nikome ne želim da mu se to dogodi. Jer žena se deli, moja junakinja, ona je u kolebanju, tu je čitava njena drama i tu je drama čitavog romana u njoj samoj. Ona jednostavno vidi da je odlutala, a ne može od sebe same. A ostavlja jedan svoj svet koji o kome želi da se vrati. I ona mu se vraća, ona mu se suštinski vraća, nažalost kasno, kad već njen muž to više ne može da prihvati.
I drama se događa i u njenom suprugu.
Pa hvala Bogu, mislim.
Kada saznaje sve
najvažnije,
što je.
On saznaje mnogo kasno. Naime, on sluti, on je imao neke podatke, ali nije tome pridavao neku naročitu važnost, misleći da je to nešto efemerno, da je to neki fler, da je nešto ovako. Međutim, kad je otkrio ono svoje pismo i kad je pročitao, kad je shvatio tu dubinu veze, kad je otvorio razgovor sa njom i kad je u stvari video šta se stvari dogodilo, počinje njegova patnja i počinje njegovo istraživanje. On 20 godina ili 15 godina posle toga kreće u istraživanje i odgonetanje, u sklapanje mozaika svega što se dogodilo, tražeći krivicu i u sebi, naravno. I on je žrtva čitave stvari.
I to ga optereti.
To ga optereti, naravno da ne može da to pobedi u sebi. To je sad i sujeta, i egocentrizam, i ponos, i to je kompleksno jedno stanje. Naime, ja sam se trudio da psihološki potpuno opravdam i obrazložim sve njihove postupke, da uđem u duh tih junaka. Ja sam živao s mojim junacima par godina, da ne kažem više meseci. Vi morate da se potpuno identifikujete psihički sa njima, da im uđete u dušu, da pokušate da se ponašate onako kako su se oni, kako ste ih vi domaštali, izmislili, stvorili, kreirali u svesti, da se identifikujete i da onda to bude zaista život.
I zato je vaš roman ubedljiv.
Hvala lepo.
Da predahnemo, pa ćemo nastaviti razgovor o temi ljubavi koja vas zaokuplja ne samo ovim romanom, nego i dramom Kazanova protiv Don Juana. To je drama koja se izvodi u Madlenijanumu. A setit ćemo se izleta u Amsterdam, novela koje govore o ljubavi.
Yeah.
I evo koliko nam je vreme dozvolilo, mi smo, mislim, ipak suštinu dotakli knjige Ljubav se zove Vanda kroz ovaj razgovor sa vama, kolega Iliću. A ono što posebno jeste zanimljivo jeste ta setna komedija Kazanova protiv Don Juana. Problem ljubavi, ali na koji način postavljen? Vidimo ovde je društveni kontekst išao ispred ljubavne priče. A ovde, da li filozofski diskurs određuje ono o čemu vi u drami govorite?
Da, ja sam pokušao da, i valjda donekle uspeo, da napišem setnu komediju o tim muško-ženskim odnosima posmatrano, kako da kažem, univerzalnom, širokom filozofskom životnom planu. Kazanova je autentična ličnost. On je zaista živeo krajem 18. veka. Čovek koji je imao 10-11 talenata i zanimanja. On je veliki avanturista, putnik, on je teolog, muzičar, filozof, pisac, diplomata, vojnik, špijun, svašta. I veliki osvajač žena. Po njegovim memoarima ispada da je osvojio za života 135 žena sa kojima je spavao. Dakle, 135. On pod starost dospeva u jedan dvorac u Češkoj kod grofa Valštajna, koji se sažalio nad starcem, koji je sad već on onemoćao, oklonuo. Međutim, u njemu nije umrla ta težnja ka osvajanju. I to je sad ona ironija života, što su godine često diametralno suprotne vašim htenjima i sa onih daljima ambiciju da osvaja ženu, to je tragikomično. Kad vi dođete u godine kad to više postane apsurd, kad žene teraju sprdnju sa vama, vi dalje biste nešto. Dakle, to je moj Kazanova. I u tim svojim poslednjim časovima u tom dvorcu, pišući memoare, on doziva u svesti Don Juana, koji je njegov rival. Odnosno, on je njegov nekakav, kako da kažem, neću da kažem uzor, ali neko koga je on ipak dobro proučio, jer ne zaboravite, on je i koautor libreta za operu Don Giovanni, koju je komponovao Mozart. Dakle, njega je Mozart zvao da uđe u libreto, kao zvao iskusnog čoveka koji je mnogo žena osvojio i koji je znao kako se to radi. Elem, a Don Juan je izmišljena ličnost. Don Juan je plod narodne mašte, mita, legende. On je mnogo stariji, on je od 13. veka u Španiji i tako dalje, vuče se kroz književnost, kroz mnogo pisaca i dela, do Kjerkegora, od nekog, šta ja znam, Molijera, Puškina, čitavog niza pisaca, do von Horvata i tako dalje. Dakle, imate do Sartra i ima ga. Dakle, njega ima mnogo u literaturi. I Don Juan je u stvari proizvod hrišćanske katoličke dogme o pragrehu, da je žena zapravo kriva što smo izgubili raj. Onaj miltonovski raj smo izgubili. I Don Juan se u stvari sveti ženskom rodu. On brzi ženu. On ženu hoće da osvoji, da je ponizi, da je pljune i da je odbaci. I on ih ima 1003 takve neveste u životu. I za njim idu kletve. Ide mržnja. A Kazanova je omiljen. On je probudio ženu u ženi. On je ostao u divnoj uspomeni, u poetskoj uspomeni. Sve čeznu za njim. Dakle, on je onaj koji voli ženu sve vreme, a Don Juan je onaj koji mrzi. A jedan i drugi osvajaju. E sad ja ih srećem u mom komadu, a između njih je jedna lepa mlada devojka koju obojica osvajaju svaki na svoj način. Međutim, ona izigra i jednog i drugog, ispostavi se da je veštija i lukavija i u mislovnom smislu, i u ljubavnom, i svakom drugom pogledu, mnogo mlađe od njih, ali ta lucidnost ženska koja postoji, lukavstvo koje postoji, domišljatost, veština, ona pobeđuje u stvari. Neću da vam pričam ceo komad i što se događa, dođite da ga gledate.
Hvala.
Ali ja stalno razmišljam, znate šta, ljubav kao tema je nešto univerzalno, večito. Ljubav, erotika, to je ono što pokreće svet, to je ono što je konačni cilj svih ratova, svih politika, svega čemu živimo, na kraju se završava ipak produženjem vrste. Završava se ljubavlju. Pa ljubav je ono jedino zbog čega se živi i radi čega se živi. Dakle, to je tema koja se, hvala Bogu, provlači kroz svekoliku literaturu od pamtiveka do danas, od antičke Grčke do danas. Ljubav, pa ljubav, ljubav, na razne načine. To je beskonačna tema.
Ja sam jednog vašeg kolegu po peru pitala baš u ovoj emisiji kada će napisati ljubavni roman. Nije mu se svidjelo moje pitanje. Posle kad smo se sreli, rekao je, pa Miliha, sve ovo ljubav, u svakom romanu postoji ljubav. Ja sam i dalje onako školski insistirala.
U svakom danu našeg života postoji ljubav, jer tužno bi bilo ako je ne bi bilo.
Međutim, sela sam i pročitala njegov roman Via Romana i zaista sam se uverila da je to i ljubavni roman.
Ne znam o kome je reč, ali to je, ali verujem da je apsolutno tako.
Da, i sledeći put kad ga sretnem, reći ću mu ovo što sam sad javno izjavila,
da.
Jer je bio u istoj emisiji u kojoj ste i vi. Izlet u Amsterdam, 8 novela o ljubavi, to su priče.
Da, to su priče, svaka sa tragičnim krajem. Ja u toj zbirci novela sagledavam ljubav iz rada. To nije samo ljubav muškarca i žene. Tu ja imam i homoseksualnu ljubav, ja imam ljubav prema životinji, ja imam ljubav staračku. Znate, postoji onaj moment kada traje ljubav, pa onda ostarite, pa onda u toj svojoj partnerki ili partneru odapud otkrivate nešto što nikad niste mogli da pomislite da je istina. Odapud se pojave strahovite razlike političke, razlog vaspitanja, ukusa i tako dalje. On pa kaže, Bože, pa da sam ja ovog stvora voleo celo života. On je ne bio toga nedostojan, ali vi to otkrivate kad imate 70 godina. Dakle, tu ima i ironije, ima i zanosa u tim pričama, ima i jakih strasti, ima i čudnih fenomena. Na primjer, u jednoj priči ja imam jednu damu, Amerikanku, koja dolazi u Beograd i koja u stvari ispoveda jednu novu religiju, jednu novu sektu, i koja sad donosi jednu mistiku, čitavu tu ljubav, gde se javljaju nekakve čudni slojevi u ljudima. Onda imam, na primjer, ljubav između dva muškarca i jednog psa koji je među njima. I naravno, ta ljubav među njima i među muškarcima, dvojca koje se vole, puca, ali ostaje taj pas koga jedan voli do kraja, ili on simboliše sve ono što je bilo njihovo zajedničko pre toga. Dakle, pokušao sam da to i poetizujem i učinim zanimljivim. Sad, koliko sam ja uspeo, treba čitaoci da kažu.
Da, šta bi trebalo još da znamo o ovoj vašoj tematskoj preokupiranosti ljubavlju? A što nismo, evo, u ovom ipak kratkom razgovoru otkrili našim slušalcima?
Pa znate, to pitanje ima i nema odgovor. Šta biste mogli još da kažete? Pa slušajte, ja sam napisao još jedan beogradski roman u kome također ima mnogo ljubavi, koji se zove Prohujelo sa košavom. To je jedna freska propadanja građanske klase, srpske građanske klase u periodu od jednog svetskog rata do našeg rata, od 41. do 91. od jednog do drugog rata. Pitanje je 16 nekih beogradskih porodica. Mnogo je tu i ljubavi i razočaranja i stradanja. Imam jednu jevrejsku paralelnu priču jedne porodice gde opet rat, gde opet okolnosti razbijaju jednu, da kako tako da kažem, životnu idilu, jednu savjedno savršenstvo koje postoji. Ljudi često grade svoj život, grade sa mnogo ljubavi, sa mnogo htenja. Odjedanput ih politika, rat, razne brutalnosti koje se razbijaju i odvajaju i uništavaju sve to što ste izgradili, i vi jedanput shvatite u stvari da ste živjeli u jednoj iluziji, da ste stvarali kulu od peska.
I dozvolite mi, evo, mene je vaša knjiga ponela, moram da budem iskrena, da iščitam još malo teksta. Ja nisam ni Biljana Đurović ili tako, koja će na vašoj promociji 30. januara...
Ali ne radite vi tako loše.
Nisam ni Caci Mihajlović, ali evo, potrudit ću se da dočaram našim slušalacima ovo o čemu ste vi pisali, odnosno da pročitam izvorno. Muški svet je za tebe potrošna roba. Zabaviš se s nekim ko zavisi od tebe, kome udeljuješ neku crkavicu honorara, s nekim jadnikom koji mora da te zadovolji da ne bi lipsao od gladi. Može ti se, jer imaš vlast. A onda ga otkačiš, šutneš kad ti dosadi pa uzmeš drugog. A izbor je veliki. Male seksualne pošalice, jeli? trabunjaš Janko, vređaš me, nepravedan si, ti me uopšte ne poznaješ. Ja sam rasla uz majku tako što smo obe bile daleko od pomisli na muški rod. Moj Velibor je moj prvi i jedini muškarac. Jedini, glete, molim vas. A ja, koji sam ja faktor u tvom bestelesnom, bespolnom i sterilnom životarenju? Ti si me protiv mojih principa i vaspitanja iščašio iz globa mog života u kome sam deceniju i po. Ti si moje prvo i verovatno posljednje neverstvo. Da li ti čuješ sebe, moj Velibor, a onda sam ja, prvo i verovatno posljednje neverstvo? Ako je tvoj Velibor još tvoj, kako ja mogu biti neverstvo? Ti si verna svome mužu, a ja dođem kao neki verovatno posljednji privezak, slučajna greška, psetance da se madam malo zabavi. Pazi, molim te, reče verovatno upućuje se na zaključak da nas još može biti na tvom spisku. Kaljaš, blatiš ono lepo što smo imali. Uzvratila je Vanda, uzdrhtala, uvređena na ivici suza. Velibor je i dalje moj muž, a ti si, eto, s tobom sam učinila nešto nedopušteno, zato što si u meni pokrenuo nešto što me izmestilo iz mog sveta, zato što sam poludela. Zato sam neverna supruga, možda pokvarena žena. Mnogo žališ što si iskoračila iz te tvoje domaće žabokrečine. Hajde, reci mi već jednom sasvim iskreno, konačno, zašto si ti uopšte sa mnom? Dokle ćemo ovako? Šta ću ti ja? Ovako mizera, nezapažen, bez jasnog sutrašnjeg dana. Ne znam, bio si mi potreban. I eto, to je to.
Tačno, tu je. To su sve suštinska mesta.
Yes, da.
Znate, ona upada u jednu vezu i vrlo brzo se sudara sa realnošću. Ona shvata u stvari da je sa pogrešnim čovjekom. Shvata da je napravila nešto što joj nije bilo potrebno. A opet neki đavo joj ne da da se od toga otrgne. Jer on ume i da moli za oproštaj, i da joj se umili, i da priđe, i da je zaseni, da je zaskoči nekakvom filozofskom idejom, on je načitan, on je obrazovan i duhovit. Opet, vrlo brzo posle toga, ona ustukne jer on odbaci svojim nepriličnim ponašanjem, nekim ekscesom, ljubomornom scenom, vređajući je. Drugo, među njima je velika ideološka, politička razlika. To je dosta karakteristično za naše vreme. Oni su potpuno na dva kraja jednog političkog procesa. On je na jednoj strani, on je protiv svega što je bilo, i socijalizma i komunizma i partizanština i tako dalje, a ona opet pripada tom svetu, tom kontinuitetu revolucionarnom koji smo imali, toj veri u stvari da se događa nešto progresivno i humanističko. Tako da su, da oni imaju u suštini jedan veliki nesporazum, jedan konflikt, ali ono đavo koji prostoji u telu, onaj đavo koji nam ne da mira, neka čudna atraktivnost, čudna hemija među ljudima koja se desi, koju ne možete da planirate uopšte, snađe vas. E, to je jače često, ne doživotno, vrlo retko, ali u momentu, u jednom kratkom periodu ili dužem periodu, par meseci, par godina, to može da vas drži, da vas opsedne i da vas potpuno izmesti iz svih vaših verovanja, iz vaših kalupa, iz vaših sveta, i da napravi ludilo od vašeg života i od vaš same.
I onda prestane.
Pa onda prestane i onda se obično takve stvari i potpuno zaborave i potpuno potisnu. I čovjek se onda, verovatno, nisam bio u tome, ali želim da tako ja bar to doživljavam, čovjek onda se pita da se to zaista stvarno meni dogodilo. Da li je to bilo moguće? Šta je bilo sa mnom? Da li je to bilo moguće uopšte? I da li je to bio san? I verovatno je bila vrsta sna. Znate, ljudi padaju.
A život nam sve to servira.
Život nam servira i snovi su neizbežni. Život bi bio užasno bljutav i dosadan i grozan kad ne bi bilo i snova, i kad ne bi bilo iskušenja, kad ne bi bilo đavola tog. Znate šta, đavo vlada ovim svetu.
I kad ne bi bilo romana koji o tome govore.
Tačno, kad ne bi bilo pisaca bi koji jako, to umeju da ispričaju.
Da, bio bi jako dosadan. Tačno. Hvala vam na ovom romanu. Evo, ja iz čitalačkog ugla to kažem. Hvala vam i na gostovanju u emisiji Klub 2 Radio Beograda 2. Naš gost bio je Miodrag Ilić, književnik, i govorili smo o ljubavi. Šta ćete lepše? A današnju emisiju su realizovali ton majstor Igor Ristić, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Ćorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.